UTC were also available online at
ni saa 8 kamili hapa Washington, saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mkutano wa kimataifa uliomulika sekta ya elimu duniani ulioandaliwa na Uingereza kwa ushirikiano na Kenya pamoja na ushirika wa elimu duniani GPE umemalizika hii leo mjini London, Uingereza. Mkutano huo wa siku mbili chini ya wenyekiti wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson umejadili kwa kina ufadhili wa elimu duniani na jinsi ya kukabiliana na mizozo inayokumba sekta hiyo hususan katika kipindi hiki cha janga la corona. Umeazimia kuchangisha zaidi ya dola bilioni 5 kufadhili ununuzi wa vitabu, kutoa mafunzo kwa walimu kote duniani na kujenga madarasa. Hapo awali ikadiriwa kwamba zaidi ya watoto bilioni 1 hawaendi shule kwa sababu ya masharti ya kufunga shughuli kutokana na janga la corona. Mamia ya wakimbizi wa Eritrea wameandamana hii leo katika mji mkuu wa Ethiopia wakitaka shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR kuhamisha familia zao na marafiki ambao wamesema wamekwama katika kambi mbili za wakimbizi kwenye jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray. Mapigano kati ya vikundi vyenye silaha yameongezeka nje na ndani ya kambi za Mai Aini na Adi Harush, na wakimbizi wawili wameuawa mwezi huu kwa mujibu wa UNHCR. Shirika hilo limesema kwamba tangu tarehe 14 mwezi huu limeshindwa kufika kwenye kambi hizo kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Marekani imesema ina wasiwasi mkubwa juu ya hatima ya wakimbizi wa Eritrea katika jimbo hilo la Tigray. Tunahitaji UNHCR kuwahamisha wakimbizi kutoka kambi hiyo kwa sababu eneo hilo ni eneo la vita, amesema Hamon Ailu, mwenye umri wa miaka 22, mkimbizi wa Eritrea ambaye alishiriki kwenye maandamano hayo katika mji mkuu wa Addis Ababa. Juzi Jumanne, UNHCR ilisema kwamba imewahamisha wakimbizi karibu 100 kutoka kwa kambi hizo mbili na ilikuwa katika mazungumzo na mamlaka ya Tigray kupata njia salama za kuwahamisha wengine kadhaa. Rais wa Tunisia Kais Saied amemfuta kazi mkuu wa kituo cha televisheni cha taifa Mohamed Lassane Dahech na kuteua mwingine kuchukua wadhifa huo. Awali Saied aliwafuta kazi maafisa kadhaa waandamizi katika serikali yake. Alichukua mamlaka ya kiutendaji na kisheria mwishoni mwa wiki baada ya kusimamisha bunge na kumuondoa madarakani waziri mkuu, huku wapinzani wa rais huyo wakimtuhumu kwa kile walichokiita ni kufanya mapinduzi. Tunisia inakabiliwa na uchumi uliodorora kwa kiasi kikubwa na maambukizi makubwa ya COVID-19, hali ambayo inasababisha wasiwasi wa kitaifa na kimataifa. Mamia ya watu waliandamana leo Alhamisi katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, ili kupinga utawala wa kijeshi wakati polisi walijitokeza kwa wingi mitaani. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia maandamano hayo. Chama cha Transformers na makundi ya kijamii walitoa wito kwa watu kujitokeza kupinga kile kilichoitwa kunyang'anywa madaraka na baraza la mpito la kijeshi CMT ambalo linatawala nchi hiyo maskini iliyopo Sahel tangu kifo cha rais Idris Deby mwezi Aprili mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema leo Alhamisi kwamba mazungumzo ya kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na Iran hayawezi kuendelea bila kikomo, akiashiria kwamba ni juu ya Tehran sasa kusonga mbele hivi karibuni juu ya suala hilo. Blinken amezungumza akiwa nchini Kuwait wakati wa kikao na waandishi wa habari pamoja na mwenzake wa Kuwait Sheikh Ahmed Nasser al-Muhammad al-Shaba. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba utawala wa Joe Biden uko tayari kuendelea na mazungumzo, lakini ni jukumu la Iran kufanya uamuzi. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Endelea kusikiliza matangazo yetu kwa lugha ya Kiingereza. Mimi ni BMJ Muridhi, lakini kwa sasa na kuacha naye Idi Ligongo akikuletea mpango wa kwa undani. Tuonane wakati mwingine.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangazia mvutano uliopo katika muswada wa miundo mbinu hapa Marekani ambao unawasilishwa na serikali ya Rais Joe Biden. Na katika sehemu ya pili tutaangalia vuguvugu la wapinzani nchini Tanzania kutaka mabadiliko ya katiba. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya leo ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka huu wa 2021. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam. Kwa undani hii leo tunaanzia hapa Marekani ambapo tunaangazia muswada wa miundombinu, muswada ambao unapendekezwa na serikali ya Joe Biden wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 550. Muswada huo wenyewe unaangazia kuboresha miundombinu mbalimbali ya Marekani, kuanzia barabara, madaraja, njia za reli, viwanja vya ndege, mifumo ya maji na umeme, pamoja na mifumo ya ile ambayo imekuwa ikitumika kwa ajili ya kusambaza mtandao wa internet. Katika kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, bado kuna mvutano baina ya pande mbili za vyama vikuu vya hapa Marekani, vyama vya Republican na Democrat. Wa Democrat wakiona kwamba kuna kila haja ya kuweza kuboresha miundombinu iliyopo Marekani. Ikumbukwe licha ya taifa la Marekani kuwa ni moja kati ya mataifa tajiri kabisa ulimwenguni na yaliyoendelea, lakini kile ambacho kinaelezwa na wadau mbalimbali ni kwamba miundo mbinu ya Marekani ni ya siku nyingi na inahitaji kuboreshwa na kuwa ya kisasa zaidi ili kuendana na hali ya dunia ya leo, vile vile kuchochea ukuaji wa uchumi wa hapa Marekani. Na ndio maana serikali kuu inaona kuna kila sababu ya kutengwa kiasi hicho cha fedha za Kimarekani dola bilioni 550 ili kuhakikisha kwamba njia za reli zinakuwa za kisasa, hali kadhalika viwanja vya ndege vinakuwa vya kisasa na mifumo mingine yote ya miundombinu ili kuboresha maisha ya wa Marekani. Kutaka kufahamu mengi juu ya muswada huu ambao unagusia hayo maswala nilokuambia, nimeongea na Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza kwa nini kwa hivi sasa inaonekana muswada huu ni muhimu sana, licha ya kwamba Marekani mtu anaweza kujua ni moja ya mataifa ambayo yameendelea na yatakuwa na miundombinu mizuri kabisa. Kwa nini serikali inaona inapaswa kutengwa kiasi hicho cha fedha dola bilioni 550 kwa ajili ya kushughulikia miundombinu, Profesa?
Mswada huu ni muhimu kwa wakati huu, manake hata ingawa Marekani ina miundombinu nyingi sana hapa Marekani imezeeka sana, ya kwamba serikali haijafanya uwekezaji wa kutosha kwa miaka mingi. Nikipatia mfano kwa hapa New York, mfumo wetu wa treni, yani ile subway, hakuja kuwa na uwekezaji kwa miaka mingi kwa sababu kadha wa kadha. Kwa mfano, mvutano kati ya serikali ya jimbo na serikali ya kuu kuhusu ni nani atakayegaramia miundombinu hii ya treni. Kwa hivyo vitu hivi pia vinaendelezwa kwa miundombinu mingine kama barabara hivi, kama viwanda vya ndege na vitu kama hivyo. La pili ni kusema kwamba kwa mfumo wa uchumi au falsafa ya wanademokrat, wanaona kwamba serikali ikiwekeza kwa miundombinu inasaidia kujenga uchumi, ya kwamba serikali ikiweka hela kwa miundombinu inatoa zile kandarasi kwa umma, na kandarasi hizi sana sana zinasaidia biashara zile ndogo ndogo na huwa inasaidia kujenga uchumi. Upande wa, kwa wana Republican nao wanasema kwamba miundombinu ni nzuri, lakini lazima wapunguze gharama ya kuwekeza kwa miundombinu hiyo.
Ukiangalia huu muswada una mapendekezo wa dola bilioni 500 na 50 za Kimarekani, lakini kwa hali ilivyo bado kuna mvutano, na umegusia huu mvutano baina ya wa Democrat na wa Republican. Swali kubwa, je, utapita?
Nafikiria utapita, manake ni mvutano wa kawaida, na upande wa Senate ni kama kumekuwa na maelewano. Swala hapa litakuwa miundombinu au mswada huu utaweza kupitishwa kwa bunge, yani jumba la wawakilishi. Na nafikiria kila kukicha mambo kama haya huwa inaelekea kwa ule mfumo wa maelewano kati ya vigogo wa kisiasa, upande wa Republican na upande wa Democrat. Kwa hivyo kwa wakati huu nikiangazia, nafikiria wana Republican wakipitisha wanaweza kuambia wafuasi wao wameipitisha, lakini wameipitisha na wamepunguza ile gharama kutoka bilioni 2.5 hivi ambazo Democrat walikuwa nataka hadi karibu nusu bilioni hivi.
Sasa Marekani hapa kwa mfano barabara unakuta zipo zile ambazo zina simamiwa na majimbo na miji. Serikali kuu yenyewe hizi pesa kwa mfano ya barabara karibu bilioni 110 itazitumia vipi, wakati hizi barabara nyingine kwa mfano unakuta ni barabara ambazo zinahudumiwa na majimbo?
Nafikiria kwa wakati huu itategemea ni jimbo gani na ni mfumo gani utatumiwa kugawanya zile hela kati ya jimbo na serikali kuu. Tusahau ya kwamba bwana mwenyekiti, hata ingawa mswada huu unaweza kupitishwa, kuna magavana wengine ambao wanasema pengine watakataa hizi pesa, manake watasema ni gharama kubwa. Kwa hivyo hapa Marekani mfumo wa kisiasa sana sana unapatia majimbo madaraka kubwa kwa kuhakikisha kwamba zile hela wanapata kutoka serikali kuu wanaweza kuzikubali nao au wazikatae. Lakini la pili hapa pia lazima tukumbuke ni kwamba kuna ushirikiano wa karibu kati ya magavana, yani majimbo, na serikali kuu. Kwa hivyo kitita cha pesa kikitolewa itategemea ni miundombinu gani ambazo zitaekezwa. Kwa mfano hapa New York kuna watu wengi, kwa hivyo kuna miundombinu kubwa zaidi. Kwa hivyo utataraja kwamba kitita cha hela kwa majimbo makubwa kitakuwa kikubwa, na pia kuna majimbo mengine kama Alaska, Wyoming ambapo hakuna watu wengi, kwa hivyo kuna miundombinu ndogo zaidi. Kwa hivyo wao watapata kitita cha hela ndogo. Lakini kwa ujumla ni kwamba kuna ushirikiano kati ya serikali kuu na majimbo, na sana sana mabarabara nyingi, hata ingawa ni barabara ya jimbo, kuna usaidizi sana mkubwa wa serikali kuu kujaribu kuijenga na kuisimamia.
Tunaona vile vile kuna muswada ambao unapendekeza masuala ya maboresho ya reli, maboresho ya viwanja vya ndege, maboresho ya madaraja, vile vile kuweka mfumo mzuri wa masuala ya umeme na maji, lakini vile vile miundombinu ya kuangazia namna gani mtandao wa internet utakuwa mrahisi kupatikana. Hii yote mtu anaweza kujiuliza, Marekani na kulikoni, Marekani imeendelea, kwa nini hivi vitu mnajadili kwa leo?
Kwa sababu ya kwamba serikali kuu haijaekeza kwa miaka mingi, miundombinu nyingi imedorora. Kwa mfano nikiangazia kwa miundombinu ya maji hivi, kuna sheria kwa mfano hapa Marekani ya Clean Water Act, yani ile ya kusema kwamba maji za Marekani, maji zile ambazo wananchi kwa miji wanazinywa lazima ziwe safi, kusiwa na kiwango kikubwa cha madini mabaya. Kwa hivyo kwa miaka mingi tangu miaka 70 sheria hizi hazijaongezewa motisha, hazijaongezewa makali ya kuhakikisha kwamba madini haya mabaya yatolewe.
Na tunaona kwamba hili swala ni Rais Joe Biden analichukulia kama swala lake la kumuongezea umaarufu kisiasa au kuweka kumbukumbu yake kwamba katika wakati wa utawala wake aliwahi kuwa na muswada ambao uliboresha miundombinu ya Marekani, Marekani iliweze kuwa sawa na mataifa mengine yaliyoendelea duniani. Kama ulivyogusia kwamba Marekani imekuwa nyuma kidogo ya miundombinu yake ambayo imekuwepo kwa kipindi kirefu sana. Sasa swala hili ni la kisiasa zaidi au ni kuhakikisha kwamba kweli mabadiliko yanatokea? Maanake kuna tetesi kwamba pengine Rais Joe Biden asigombee muhula wa pili.
Lazima uwe ni mswada wa kisiasa na pia upande mwingine mswada wa kiuchumi, na imepitishwa kwa Senate hususan manake faida za kisiasa zinatoka kwa upande wa na Republican na pia upande wa Democrat. Tusahau kumalizia bwana mwenyekiti ni kwamba Joe Biden vile aliingia hatamu yake ya kwanza alisema kwamba ataongezea makali au ataweka mabadiliko ya tabia nchi, yani visingizio hivi vya climate change ataviwekezea kipaumbele, na tunaona kwamba kuna kitita cha pesa kikubwa karibu dola bilioni 21 ambazo zimewekwa kujaribu kupunguza kile kiwango cha mafuta au mafuta ghafi ambazo Marekani inatumia ambazo zinatoa hizi hewa chafu. Kwa hivyo naye Biden atasema ya kwamba amefanikiwa, manake anajaribu kuhakikisha kwamba Marekani haitegemei sana mafuta ghafi kutoka nje, sana sana kutoka Mashariki ya Kati ambapo kila kukicha kuna shida za kisiasa na vita. Upande wa Republican nao atasema kwamba nao wamefaidika, manake hela zitaenda kwa majimbo. Wakati huu COVID imedhoofisha sana uchumi wa majimbo mengi, nao atasema kwamba pia tunanufaisha Marekani na wafuasi wetu wataweza kufurahia. Na ni jambo muhimu kwa manake kwa wakati huu kumekuwa na utengano mkubwa hususan kwa hii kongamano ya yani commission ya January 6 ya kwamba kumekuwa na uchunguzi unafanywa. Kwa hivyo kupitishwa kwa mswada huu ni kitu kizuri, manake kinaonyesha vyama vinaungana kufanya kazi pamoja pasi na mgawanyiko mkubwa ambao umekuwa ukiletwa na vuguvugu za kisiasa za mfumo huu wa January 6 Commission.
Asante sana Professor David Monda kwa kueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na katika sehemu hii tunaangazia vuguvugu la wapinzani nchini Tanzania la kutaka mabadiliko ya katiba mpya ambalo limepata mtihani mkubwa baada ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Freeman Mbowe kukamatwa na jeshi la polisi juma lililopita akiwa katika moja ya maandalizi ya vuguvugu hilo na baadaye kufunguliwa mashtaka ya ugaidi. Je, wapinzani sasa wako katika mkondo gani kuelekea vuguvugu hilo? Mwanahabari wetu George Njogopa ana mengi zaidi katika sehemu hii ya pili ya matangazo haya ya kwa undani.
Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unakosolewa kwa kile kinachosema kwamba umeanza kuonyesha sehemu yake ya pili kwa kubinya uhuru wa wananchi kujadili hali inayohusu ikiwemo swala la katiba mpya. Rais Samia tayari alishabainisha kuhusu hoja kama hizo zinazohusu katiba mpya. Ingawa anasema muhimu wa mabadiliko ya katiba, lakini anasema kwamba angependa apewe muda zaidi ili ashughulikie kile anachokisema kujenga nchi kwanza. Hata hivyo wapinzani wanasema kwamba maneno matupu hayavunji mfupa, wakisema kwamba swala katiba mpya ni la muda mrefu, hivyo wameamua kuanzisha makongamano ya ndani wakihamasisha kuhusu kuendeleza vuguvugu la kudai mabadiliko ya katiba mpya. Lakini swali linalojitokeza sasa ni kwamba yapi majaliwa ya vuguvugu hilo, hasa baada ya mmoja wale waliokuwa na nguvu kubwa kuliendesha vuguvugu hilo, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, kukamatwa na jeshi la polisi wakati akiwa katika dakika za mwisho kabisa kuongoza moja kongamano la katiba aliyokuwa lifanyike huko Mwanza na kisha kusafirishwa hadi jijini Dar es Salaam. Mbowe baada ya kushikiliwa kwa siku kadhaa alipandishwa kizimbani katika mahakama ya kimkazi Kisutu alikosomea mashtaka yanayohusiana na utakatishaji wa fedha pamoja na kuratibu mtandao wa kigaidi. Kesi yake imepangwa kuanza kusikilizwa mwanzoni mwa mwezi Agosti katika mahakama kuu. Nyuma ameacha kundi kubwa la wafuasi wake waliokuwa kizunguka huko na kule kuendesha makongamano ya ndani kudai mabadiliko ya katiba. Chama chake Chadema licha kulaani tukio hilo kinasema kwamba hakijavunjika moyo na kinaendelea kujipanga kikiweka mipango mingine zaidi. Hali kama hiyo inaonekana pia kujitokeza kwa vyama vingine vya upinzani ambavyo licha tu ya kutoa kauli ya kulaani lakini pia vinajipambanua kwa msimamo wa aina moja, vikionekana kuwa na msimamo huo unaofanana. Vyama hivyo ambavyo vimekuwa vikiimba wimbo vya kutaka mabadiliko ya katiba kwa miaka mingi vinataka kuwepo kwa maridhiano ya kitaifa yatakayosaidia kulivusha taifa kutoka hapa lilipo na kuingia katika enzi mpya yenye kuaminiana katika siasa. Akiwa katika jambo hilo, mkurugenzi wa habari, uenezi na mahusiano ya umma wa chama cha wananchi CUF Engineer Mohamed Ngulangwa anaeleza kwamba mjadala wa katiba mpya unapaswa kuwa huru kwa vile unawakilisha utashi wa wananchi wote.
Lazima tuseme kwamba suala la katiba mpya limeshaingiza Tanzania gharama kubwa sana. Uchumi wa Tanzania umetumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mchakato wa katiba mpya unaanza ile mwaka 2011 mpaka hatua iliyofikia. Watanzania hawawezi kuacha gharama kubwa hii ipotee kama hasara kwa sababu tu rais aliyepo madarakani anatamka kwamba si kipaumbele chake au chama cha mapinduzi wanatamka kwamba si kipaumbele chao. Hili si swala la kichama wala alihitaji kuangalia mapenzi ya rais aliyepo madarakani. Ni swala la kitaifa ambalo tayari limeshaingiza nchi katika gharama kubwa. Hii gharama namna ya kuhakikisha kwamba inakuwa ni gharama yenye maana katika nchi hii ni kuhakikisha kwamba mchakato wa katiba mpya unafika mwisho. Ni lazima tupate katiba mpya kwa gharama yote iwayo. Swala la kuwakamata watu viongozi wa chama chochote kile kama ilivyokuwa katika chama cha Chadema, kina Mbowe wamekamatwa, hii haiwezi kuzuia wananchi kujitokeza kwa ajili ya kudai katiba mpya. Sisi CUF kama chama cha siasa tunasema tunalaani maamuzi yoyote ya kutaka kukwaza kupatikana kwa katiba mpya au uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutoa maoni kama uhuru huu unavyopatikana katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria nyinginezo. Kwa hiyo tunasema tunalaani haya yanayoendelea kufanyika kama lengo lake ni kukwamisha kupatikana kwa katiba mpya au kukwamisha michakato ya kidemokrasia ndani ya ardhi ya Tanzania, na tunasema tuache mara moja mambo haya. Lazima vyama vikae pamoja kwa ajili ya kuangalia mustakabali wa taifa hili baada ya kupita katika muda mrefu, muda ambao watu wamekuwa na manunguniko mengi, lakini kutokana na kuvurugwa kwa mchakato wa demokrasia ndani ya ardhi ya Tanzania.
Karibu vyama vyote vya upinzani vimeendelea kuhubiri jambo hilo la haja ya Tanzania kuwa na katiba mpya, hasa nyakati hizi ambazo ulimwengu umekuwa ukipita katika mabadiliko makubwa ya uongozi wa dola kupitia katika vyama mbalimbali vinavyoshinda uchaguzi. Katiba ya sasa inakosolewa vikali na walio wengi wanaosema kwamba iliandikwa wakati wa mfumo wa chama kimoja cha siasa mnamo mwaka 1977, na licha taifa hili kuingia katika mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992, lakini haikuandikwa upya mbali mabadiliko kidogo yaliyofanyika mwaka huu 1992 ili kuruhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hivyo wapinzani wanaamini kwamba huu ndio wakati mwafaka kuendeleza vuguvugu la kudai katiba mpya. Chama cha ACT Wazalendo kinaona kwamba wananchi kuendelea kujadili mabadiliko ya katiba mpya ni haki yao ya msingi. naibu katibu mkuu anayehusika na masuala ya uenezi Janet Riche. Anasema kwamba safari ya kudai katiba mpya haiwezi kusema inaishia njiani kutoka na hayo yaliyojitokeza kwa Chadema.
Sisi kwa upande wetu kama ACT, kwanza tumechukizwa sana na kitendo cha ndugu Freeman Aikaeli Mbowe, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kukamatwa. Imetuumiza na kutusikitisha sana. Kwa sisi kama chama tunataka ama kuitaka jeshi la polisi Mbowe aweze kuwa huru, kwa sababu alikamatwa wakati ambapo yuko kwenye mapambano ya kudai katiba mpya. Jambo hili la katiba mpya haliwezi kurudi nyuma kwa sababu ya viongozi kukamatwa. Tunaamini kabisa kwamba katiba mpya ni takwa la wananchi wote wa Tanzania, na sisi kama ACT Wazalendo kufuatia pia tamko ambalo kiongozi wa chama ndugu Zitto Zuberi Kabwe alizungumza na mwenyekiti wa NCCR Mageuzi, sisi tunaunga mkono hizo harakati. Mbali na kuunga mkono, lakini sisi pia tuko mbele kudai swala zima la katiba mpya. Kwa hiyo haiwezi kuturudisha nyuma kudai katiba mpya. Swala la katiba mpya limekuwa ni kero na kilio cha muda mrefu, sio tu cha wanasiasa lakini pia wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tumechukizwa mno na kitendo alichofanyiwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Freeman Aikaeli Mbowe.
Chadema ambayo imekuwa ikiendesha makongamano ya ndani kwa majuma kadhaa hadi pale kiongozi wake mkuu alipotiwa mbaroni, kwa sasa imekuwa ikiendesha vikao vya ndani kujitafakari upya, na inawataka wananchi wake pamoja na wanachama wake kutovunjika moyo. Hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania kuhusishwa na makosa ya ugaidi, makosa ambayo hayana dhamana. Kwa upande mmoja, ingawa tukio kama hilo lililomkuta Mbowe linaonekana kujadiliwa kwa mitazamo tofauti, lakini baadhi ya wananchi wanaonekana kushindwa kuficha hisia zao wakitoa kauli za kulaani.
Mheshimiwa Mbowe ni kiongozi wa kitaifa, anafahamika ndani na nje ya Tanzania, ana mke, ana watoto, ana familia yake. Hakuwahi kuwa gaidi, sote tunajua sio gaidi. Tunatoa wito kwa vijana wote nchi nzima, wapenda demokrasia, tuungane kwa pamoja maelfu kwa mamia kupinga ugaidi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano tunaofanyiwa sisi wananchi. Wakina mama, wakina baba, sote kwa pamoja tuungane kupinga vitendo hivi vya kiuonevu vinavyofanywa juu yetu, kwa sababu leo anafanyiwa mmoja, kesho atafanyiwa mwingine. Tukinyamaza kimya itakuwa ni tabia endelevu. Tunaitaka dunia itusaidie kujua kwamba Tanzania tuna ongo kubwa katika nafasi ya kiongozi, tuna ongo kubwa katika nafasi ya kiongozi. Kwa maana hiyo tunapaza sauti zetu sisi kama Watanzania, sisi kama wapenda haki, dunia ijue na dunia ione kupitia ili la Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe kwamba Tanzania kuna shida.
Kwa namna yoyote ile, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanaona kwamba iwapo haya yanayojitokeza sasa yatashindwa kupata suluhu ya mapema, huenda taifa hilo likajikuta likitumbukia katika mvutano mwingine wa kisiasa. Watetezi wa haki za binadamu kama anavyoona Onesimo Ole Nguruma, kuna haja sasa ya kuwepo kwa meza mazungumzo kwa pande zote za kisiasa.
Amani ya nchi ndio msingi wa maendeleo katika taifa letu. Tunaamini kabisa kwamba taifa litaendelea tukiwa na amani na mshikamano. Na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunashukuru kwamba Rais Samia wakati anapokea madaraka alisisitiza umoja, mshikamano na amani, na alianza utaratibu wa kukutana na makundi mengine mengi, lakini kundi ambalo bado hakukutana nalo ni kundi la vyama vya siasa. Sisi tunaamini kabisa kwamba nchi inapokuwa na utaratibu mzuri wa kukaa chini na kujadiliana ndio mwanzo wa kujenga taifa, mshikamano na hata maendeleo yanakuja endapo kutakuwa kuna amani. Tunachokiona sasa hivi kati ya vyama vya siasa, vyama vya upinzani hasa Chadema, ni jambo ambalo linasikitisha kwa taifa ambalo hivi majuzi tumemsikia rais akihubiri amani, mshikamano, haki na utawala bora. Tunamshauri viongozi wetu wa nchi, rais wetu na viongozi wengine, waone umuhimu wa kukaa na vyama vya siasa kujadiliana changamoto zilizoanza kujitokeza hivi karibuni, kujadiliana kuhusu viongozi wa upinzani ambao wako sahihi katika vyombo vya sheria, manake mahakamani na vyombo vya polisi, kuona tatizo hili linatafuliwa na nchi inabaki katika hali ya mshikamano.
Naam, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe ambaye alikamatwa wiki iliyopita jijini Mwanza na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam wakati akiwa katika maandalizi ya kuliongoza kongamano moja la ndani kuhusiana na katiba mpya, anatarajia kupanda katika mahakama kuu mwezi ujayo kuyakabili mashtaka yake. Mpaka hapo kwa undani haina la ziada. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa kutuletea ripoti hiyo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.